105,9 FM Arden Radio. Selamat malam insan muda, kembali lagi di Nightmare Side bersama Dimasta, live dari Jalan Cipaganti 159 Bandung. Selamat malam juga untuk insan muda yang sudah hadir di studio Cipaganti, dan dimanapun kamu berada malam hari ini, entah mungkin sedang berada di rumah, di kosan, atau di perjalanan dalam mobil, atau mungkin dalam kendaraan umum dan lain sebagainya. Pastikan malam hari ini kamu tidak sedang sendirian. Tiga cerita yang sudah kita pilih untuk mengawali tahun 2018 ini, mungkin beberapa di antaranya sudah pernah kamu dengarkan insan muda, di mana kejadian-kejadian insan muda yang mengalami, yang sudah masuk ke email Nightmare Site di nightmareside.com. Ini mungkin menjadi salah satu pengalaman yang bisa dibilang menjadi mimpi buruk untuk seseorang yang mengalaminya. Ada yang seumur hidupnya mungkin belum pernah sama sekali melihat hantu, bahkan merasakan pun tidak bisa. Tapi sebaliknya, tidak sedikit juga orang-orang yang merasa sensitif, pernah melihat, bahkan sering diganggu oleh makhluk halus yang ada di sekitar rumahnya atau kamar. Dan bisa jadi malam hari ini kamu yang akan mengalami hal itu, insan muda. Karena tidak menutup kemungkinan mereka memang ada di sekitar kita meskipun tidak terlihat. Ada yang sukanya bersembunyi, ada yang jahil, ada juga yang jahat. Mereka mungkin kadang menunjukkan dirinya dengan cara wangian, entah itu wangi bangkai yang busuk atau mungkin yang wangi sekalipun. Kadang mereka juga menunjukkan eksistensi mereka di sekitar kita itu dengan suara-suara. Suara tangisankah, suara tertawa, suara seperti orang mengobrol. Bahkan kadang menyerukan suara binatang yang pada umumnya sering kita dengar. Anak ayam, kucing, atau tokek, cicak. Bahkan bebek sekalipun mereka bisa. Dan tidak hanya itu, tak jarang selain wangian, suara, mereka juga bisa menunjukkan eksistensinya dengan fenomena poltergeist misalnya, menggerakkan benda, memindahkan, menyalakan sesuatu. Ya mungkin tadinya volume radio kamu kecil, tiba-tiba pas sudah mendengarkan Nightmare Site beberapa menit ke depan, nanti volumenya tiba-tiba besar sendirinya, atau bahkan tiba-tiba dimatikan. Nah, ini bukan menjadi satu hal yang aneh, karena entitas mereka di malam Jumat ini sangat besar, apalagi ketika bulan sedang terang, langit sedang bagus ya cuacanya, dengan angin yang cukup besar, itu bisa menjadi salah satu hal yang mereka sukai. Dan jika kamu mengalami hal-hal itu selama mendengarkan Nightmare Site malam hari ini, kamu bisa share lewat line official Arden di @ardenradio atau di WhatsApp di 0812-201-1059, di mana mungkin kita akan bacakan beberapa interaksi kamu Dan jika kamu pengen cerita langsung live on air, kamu bisa ikutan juga Spooky Phone Nightmare. Saya tinggal cantumkan juga nomor telepon kamu. Kita juga buka komen Instagram di Adan Radio. Kita satu postingan itu kamu bisa komen di situ untuk beberapa pengalaman atau cerita kamu yang pernah kamu alami ketika bertemu dengan makhluk halus. Dan kita akan masuk ke cerita pertama dan kedua. Ini cerita pilihan insan muda. Mungkin kisah-kisah ini bisa saja terjadi pada kamu, atau mungkin kamu sudah pernah mendengarnya. Jadikan menjadi sebuah hal yang bisa membuat kita lebih berhati-hati dengan apa yang ada di sekitar kita. Selamat mendengarkan, dan pastikan malam hari ini kamu tidak sedang sendirian. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Aku Aji. Kejadian ini aku rasakan kurang lebih 9 bulan yang lalu. Kejadian yang lumayan cukup membuatku menjadi seorang penakut bila kembali mengingatnya. Aku tinggal di daerah Cigendel, Sumedang, dan aku membuka sebuah warung makan dan kopi tepatnya di pinggir jalan raya yang letaknya di bukit. Karena jalan itu tidak jauh lagi sampai ke Cadas Pangeran. Warungku ini tidak terlalu besar dan megah, tapi syukurlah, dari hasil warung ini cukup bisa menghidupi keluargaku. Warung makanku itu cukup strategis, karena warungku itu tidak berdampingan dengan warung nasi yang lain. Jadi kami tidak punya tetangga ataupun saingan. Kalau malam, ya sepi. Hanya terlihat beberapa kendaraan yang melewati warung kami. Kejadian aneh tidak luput kami alami. Dari pagi sampai jam 7 malam, aku selalu ditemani kakakku menjaga warung itu. Dan bila tengah malam sampai pagi, aku sendirian yang menjaga warung itu. Pada hari itu, tepatnya hari Minggu, aku menjaga warung makan itu seperti biasanya. Dari pagi, syukurlah, lahan parkir warungku tidak pernah kosong. Dan diisi beberapa jenis macam kendaraan yang sengaja untuk menepi makan di warungku. Ada satu hal aneh yang tidak biasa aku alami hari itu. Di mana saat sore itu, ketika aku sedang menjaga warungku, aku terkadang selalu mencium wangi kembang melati. Ya, wanginya itu memang tidak mengganggu. Tapi anehnya, yang mencium wangi kembang melati itu hanya aku. Aku sudah tanya kakakku dan beberapa orang yang ada di sekitarku, tapi mereka menegaskan tetap tidak mencium bau apa-apa. Biarkan sajalah. Mungkin aroma wangi kembang ini terbawa dari atas bukit, yang terbawa angin ke sini, pikirku. Sampailah pada malam hari, dan tentu saja kakakku saat itu sudah pulang ke rumah. Kini aku berjaga warung sendirian. Tak berselang lama, hujan turun. Ya, hujan turun sangat besar, hingga kabut dari atas bukit mulai menyelimuti tempatku itu, dan suasana warungku menjadi sepi. Ditambah aku hanya sendirian di sana. Tak lama kemudian, datanglah sebuah kendaraan bermotor menepi tepat di warungku. Seorang bapak-bapak, dia pun masuk ke warungku. Aku menghampirinya dan menawarkannya makan. Ternyata dia datang bukan untuk membeli makan, hanya ingin menumpang ke kamar kecil warungku itu. Dia ingin membersihkan badan dan tangannya. Dan astaga, aku sungguh kaget ketika aku melihat kedua tangan bapak itu dan beberapa bajunya banyak percikan darah segar. Itu darah kenapa, Pak? Bapak itu lalu menceritakan bahwa dia sudah menolong korban kecelakaan di Cerdas Pangeran. Bapak itu ikut menggotong dan mengamankan korban ke tempat yang aman. Bapak itu juga mengatakan mustahil korban selamat karena kondisinya sangat mengenaskan. Singkat cerita, tidak lama kemudian bapak itu pamit dari warungku. Saat itu waktu menunjukkan jam 10:40 malam hari, dan warungku kembali sepi. Hujan pun masih turun dan belum mereda. Sesekali terdengar suara petir yang membuat suasana semakin menyeramkan saja. Aku hanya melamun duduk dan menatap jalanan, berharap ada pengunjung yang akan makan di warungku. Di saat aku sedang melamun, tiba-tiba saja aku dikagetkan oleh suara bunyi telepon. Dan setelah aku lihat, ternyata itu telepon dari kakakku. Dia menanyakan kondisi rumah makan. Aku jawab sepi sekali, dan hujan tidak juga reda. Selasa aku menelepon, tiba-tiba tercium, tercium kembali bau melati, dan kali ini lebih menyengat. Baunya seperti berputar-putar terus di ruanganku itu, hingga tak lama datanglah sebuah kendaraan yang menepi di warungku. Samar-samar, karena kabutnya tebal dan hujannya besar, aku tidak bisa melihatnya jelas. Dan setelah mobil itu berhenti tepat di depan warungku, ternyata mobil itu adalah sebuah kendaraan ambulan. Iya, sebuah mobil ambulan dengan sirine yang tidak menyala. Mungkin saja ambulan itu sedang tidak bertugas. Singkat cerita, turunlah dua orang laki-laki dan satu perempuan dari mobil ambulan itu dan masuk menuju warung. Aku menyambut mereka dengan senyuman dan mempersilahkan mereka untuk memesan makanan. Dua orang laki-laki itu termasuk supir, makan di meja makan warungku. Dan yang perempuan, setelah mengambil makanan, ia bergegas kembali ke mobil sambil membawa makanan yang telah kuambilkan itu. Pikirku, mungkin dia ingin makan dalam mobil. Tapi agak sedikit aneh, apa enaknya makan dalam mobil? Sempit, hujan, apalagi mobil ambulan. Ada-ada saja. Kulihat jam pada saat itu menunjukkan jam 1 malam. Sambil menunggu orang itu makan, aku sedikit bercakap-cakap dengan salah satu laki-laki yang sedang makan. Yang aku pikir dia adalah supir dari mobil ambulans itu.
Maaf Pak, Bapak lagi menuju kemana nih? Pakai ambulans.
Saya habis mengantarkan jenazah dari Indramayu. Tebal sekali kabutnya.
Cukup banyak mengobrol dengan dia. Dia juga mengatakan bahwa tadi siang dia mengantarkan jenazah kecelakaan yang cukup tragis. Waktu pun berlalu. Setelah mereka selesai makan, mereka memanggilku dan menanyakan berapa total yang harus dibayar. Aku menghitung dan sambil menjelaskan harga makanan dalam 3 porsi itu. Anehnya, setelah aku berkata 3 porsi, bapak itu nampak kebingungan. Dan salah satu dari bapak itu berkata, mereka hanya berdua. Kenapa dihitung 3? Aku menjelaskannya lagi bahwa tadi mereka datang bertiga. 2 makan di sini dan 1 lagi seorang ibu-ibu. Ya, setelah mengambil makanan, kembali lagi ke dalam mobil, kataku. 2 bapak itu saling bertatap mata dan nampak keanehan, juga kebingungan. Tentu saja aku pun menjadi bingung. Apalagi tetap bapak itu mengotot bahwa mereka hanya berdua dan makan berdua. Seketika itu, tiba-tiba tercium kembali bau melati. Saat itu tidak hanya saja aku yang mencium wanginya, kedua bapak itu pun menciumnya. Bau melatinya sangat pekat. Di saat itu, kita sedang berdebat masalah harga makan yang harus dibayar. Aku sempat kesal. Ini gak mau bayar apa gimana sih? Tetap ngotot dua. Orang datangnya bertiga kok tadi. Aku menyuruh bapak supir ambulan itu untuk memanggil ibu yang sedang makan di dalam mobil, agar memastikan yang makan adalah tiga orang. Tapi bapak supir itu mengajakku untuk melihat bersama ke dalam mobil. Katanya agar aku percaya bahwa mereka hanya berdua saja. Dengan kesal aku ambulan yang terparkir di depan warung makanku itu. Tentu saja bersama kedua bapak itu. Mobilnya terkunci. Dan ketika aku dan kedua bapak itu membuka mobil ambulan itu, astaga, di dalam sana tidak ada orang sama sekali. Dan anehnya, aku menemukan piring makanan yang masih awet. Dan itu piring makanan yang tadi ibu-ibu yang sebelumnya pesan. Tapi di sini tidak ada siapa-siapa. Makanan itu ada di dalam mobil ambulan, tepatnya di tempat berbaringi jenazah di dalam mobil itu. Kami bertiga kaget dan tiba-tiba tercium bau melati. Tapi anehnya bau melati itu berubah sekejap menjadi bau amis. Tanpa kata-kata lagi, kami bertiga kembali masuk warung. Dan bapak itu dengan bijaksana membayar 3 porsi kepada aku. Setelah bapak-bapak itu bergegas akan melanjutkan perjalanan, salah satu dari bapak itu berkata,
"Iya mas, seharusnya kita tidak boleh mampir sembarangan dengan mobil ambulan ini. Kalau begitu, maaf ya mas, saya pamit duluan."
Dan bapak-bapak itu pun berdoa lalu meminta maaf padaku. Dan mereka pamit untuk pergi. Mereka masuk ke dalam mobil. Perlahan mereka pergi. Di saat tatapanku masih melihat mobil ambulans itu,
aku kaget ketika di kaca belakang mobil ambulans itu terlihat tatapan wajah yang terlihat dari yang terlihat dari dalam mobil ambulans itu. Iya, jelas sekali mata, rambut, dan wajahnya seperti seorang wanita.
Setelah mobil ambulan itu hilang dari pandanganku, aku langsung berlari ke dalam warung. Aku langsung menutup pintu warung. Aku mengatur nafasku karena masih kaget dengan sosok yang kulihat di dalam mobil itu. Aku coba menenangkan diriku. Sampai ada yang berlari-lari mengitariku.
Dan
perlahan aku mendekati dapur. Aku mendengar ada suara orang berlari dan barang berjatuhan. Siapa ya? Aku beranikan diri mencoba mengintip ke arah dapur. Dan ketika aku lihat di arah dapur itu,
astaga, tepat di depan pintu dapur itu terlihat sosok perempuan yang sudah penuh dengan darah. Kepalanya berputar seakan-akan lepas dari badannya. Dan lebih seramnya lagi, sosok itu tidak mempunyai lengan. Sosok itu hanya terdiam dengan kepalanya yang terus berputar, mengeluarkan suara-suara yang sangat menyeramkan.
Setelah itu aku tidak sadarkan diri dan jatuh pingsan. Singkat cerita, setelah aku tersadar dari pingsanku, aku melihat beberapa orang di warung makanku itu yang ternyata menolong dan menyadarkanku. Orang yang akan mampir makan di warungku, mereka mengatakan aku tergeletak di lantai. Aku menceritakan apa yang telah kualami. Aku tidak tahu pasti sosok apa yang kulihat itu. Yang pasti, aku menamakan ambulan itu dan selalu mengingatnya sebagai ambulan hantu.
Kejadian ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Saat aku pindah rumah, awalnya rumahku berada di daerah Buah Batu. Orang tuaku memutuskan untuk pindah ke Cinunuk, Cibiru, di sebuah perumahan di daerah situ. Alasannya agar kuliahku dan kakak-kakakku jadi dekat. Jadi untuk kuliah hanya menghabiskan beberapa menit saja untuk mencapai kampusku yang berada di daerah Jatinangor. Hari pertama pindah rumah, semua nampak normal. Kami membereskan rumah, dan pada saat aku sedang membersihkan atas pintu ruang tamu, aku menemukan bambu kuning yang orang Sunda bilang adalah haur konek. Lalu, selang beberapa hari, karena rumahku masih berantakan, aku tidur di kamar bawah yang dekat dengan kamar mandi, dan kakakku tidur di atas bersama dengan adik-adikku. Malam hari itu, suasana masih sangat asing bagiku. Ya, tidur di rumah baru rasanya aneh. Sesekali kucium masih bau cat yang belum kering. Kucoba untuk membuat nyaman diriku. Tak berapa lama aku tertidur. Lalu aku terbangun. Aku mendengar suara tangisan perempuan berasal dari sebelah rumahku. Tepat di dinding sebelah kamarku itu, aku coba menghiraukan. Mungkin tetangga aku malam itu sedang ada masalah. Aku tidak mengerti. Aku pun lanjut tertidur. Keesokan harinya, aku bercerita bahwa aku mendengar suara tangisan perempuan di tembok yang bertepatan di sebelah rumah tetanggaku. Dan setelah dicek, ternyata rumah tetanggaku itu kosong, tidak berpenghuni. Beberapa hari kemudian, aku coba melupakan hal-hal seram itu dan melanjutkan aktivitas biasa. Kami pun sudah memutuskan kamar-kamar yang akan ditempati, dan aku mendapat kamar bawah yang menempel dengan kamar mandi itu. Kamar itu sangat enak, dingin, nyaman untuk tidur, pikirku dalam hati. Dan aku sama sekali tidak memikirkan kejadian itu. Sampai kejadian-kejadian aneh dimulai. Setiap malam, aku merasa ada yang memperhatikan setiap tidur. Dan ketakutan sendiri. Aku yang biasanya tidur lampu dengan kondisi mati, sekarang aku nyalakan terus. Karena jika dimatikan, terkadang suka ada yang menarik-narik jariku dan memainkan tanganku. Dan aku mencoba untuk berani serta tidak menceritakan hal itu kepada ibu maupun keluargaku. Ku coba untuk bertahan, untuk melewati hal-hal itu setiap malam. Ya, bersikap biasa saja menjadi pilihanku saat itu. Hingga sampailah pada malam itu. Pulang kuliah, rasanya lelah sekali. Aku langsung bergegas mandi dan tidur, serta mematikan lampu kamar mandi. Namun, yang kuingat pasti saat itu, aku lupa berdoa sebelum tidur. Dan aku pun terlelap dengan posisi terlentang. Selang beberapa lama, ketika aku sudah tertidur, aku merasa ingin berbalik badan. Tapi aku merasa berat sekali. Di bagian pahaku seperti ada sesuatu yang menindih. Langsung kesadaranku terkumpul dan ingin membuka mata. Namun aku ketakutan sekali. Ku coba membuka mata secara perlahan, sambil sekuat tenaga mengeratkan pahaku. Tapi tidak bisa. Dan saat ku buka mata secara perlahan,
Astaga,
aku melihat sosok wanita yang tengah duduk di pahaku, sambil melihatku dan tersenyum dengan rambut panjang terurai, dengan mata yang hitam dan gaun putih yang lusuh. Aku ingin menjerit, tapi aku tidak bisa sama sekali. Sekuat tenaga, aku coba bergerak, tapi aku tidak bisa. Aku hanya berdoa. Dan pada saat ku membaca doa, wanita itu beranjak dari duduknya dan merangkak tepat di atas badanku itu. Seketika itu aku menutup mataku. Tercium bau busuk yang sangat pekat sekali. Dan ketika aku buka mataku, sosok itu sudah tidak lagi berada di atasku. Ketika aku tengok, sosok wanita itu berdiri seakan melayang menempel di dinding kamarku itu. Dan terus menatapku sambil tertawa-tawa yang sangat mengerikan. Lalu dia menghilang, menembus ke tembok ke arah rumah tetanggaku itu. Ya Tuhan, aku segera berlari dan menemui kakak-kakakku di atas dan tidur di sana. Keesokan harinya, aku menceritakan semua yang terjadi padaku. Aku ceritakan pada ibuku. Dan dari hasil cerita teman yang kebetulan tetanggaku, dia bilang,
"Kok mau-maunya sih beli rumah itu? Itu kan rumah banyak kuntilanaknya. Semua kuntilanak tuh bersarang di sana, tahu? Makanya sama pemilik rumah itu tuh dijual cepet-cepet. Harusnya kamu tuh nanya-nanya dulu kalau mau beli."
Begitu kata temanku. Lalu aku bertanya pada ibu. Dan yang mengejutkan, kata ibuku, dia sudah tahu tentang hal itu dari awal. Tapi menurutnya itu tidak masalah buat dia. Karena ibuku memiliki keistimewaan untuk bisa berkomunikasi dan mengusir makhluk-makhluk itu. Tapi dia tidak menyangka bahwa makhluk itu akan mengganggu. Makanya tidak diusir dari awal pindah. Selang beberapa waktu, ibuku menjelaskan, "Sepertinya Para kuntilanak itu sejak dari awal sudah terganggu dengan keberadaan kami. Lalu mereka berpindah ke rumah kosong yang berada di sebelah kami. Dan hanya sewaktu-waktu saja datang ke rumahku. Aku baru mengerti mengapa pemilik awal rumah ini menyimpan bambu kuning di rumah ini. Karena bambu kuning itu mitosnya untuk mengusir kuntilanak. Dan satu lagi aku ingatkan, sebelum tidur harus membaca doa. Karena mereka suka sekali mengganggu siapa saja yang tidak berdoa sebelum tidur.
FM Arden Radio Insan Muda, kembali lagi di Night Airside, masih bareng di Basta. Masih ada satu cerita lagi yang akan menemani malam Jumat kamu. Sebelum kita lanjut untuk mendengarkan cerita ketiga malam hari ini, kita akan masuk ke ritual atau cerita tua dan legenda mengenai pamali yang beredar di tanah Sunda. Salah satu cerita di Nightmare Site yang mungkin pernah kamu dengar, sering ada hubungannya dengan kata-kata pamali. Pamali sendiri bisa diartikan satu hal yang disakralkan, dan jika dilanggar biasanya terjadi sesuatu. Misalnya menabrak kucing dan tidak menguburkannya, konon akan sial. Apalagi kucing hitam. Jadi salah satu hewan yang disakralkan atau dikeramatkan, sudah menjadi stereotip bahwa kucing hitam itu pembawa sial. Banyak yang bilang jika menabrak seekor kucing, apalagi kucing hitam, di jalan hingga kucing itu mati dan kita tidak menguburkannya, katanya kita akan mendapat kesialan terus. Mitosnya seperti itu. Juga ada pamali mengenai jangan memotong kuku di malam hari. Konon jika memotong kuku di malam hari, katanya akan menyebabkan gangguan batin. Mitosnya, jentikan dari suara gunting kuku yang beradu memiliki daya magis untuk membuat makhluk halus merasa terpanggil. Berbeda bersiul di dalam rumah. Apalagi ketika malam hari. Konon juga menjadi hal yang cukup dilarang atau pamali. Katanya bisa mengundang makhluk halus untuk datang. Jumat kamu ketika mendengarkan Nightmare Side ini semakin terasa. Mungkin ini masih bersiul malam ini di studio Cipagadi 159 Bandung. Itu benar adanya, atau hanya isapan jempol semata? Setelah mendengarkan cerita ketiga di Nightmare Side malam hari ini, dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Namaku Wahyu. Aku adalah seorang kameramen sebuah stasiun TV swasta ternama di Jakarta. Sebagai seorang kameramen yang meliput acara mistis, aku sering mengalami hal-hal aneh, baik itu di tempat angker sampai di tempat yang ramai sekalipun. Beberapa waktu yang lalu, tim kami meliput di wilayah Cirebon. Dan ini menjadi kejadian yang paling menyeramkan yang pernah aku alami selama liputan. Pada hari pertama liputan, aku istirahat di sebuah hotel di kawasan mall di kota Cirebon. Fasilitas yang ditawarkan hotel ini memang cukup memuaskan. Namun, di balik fasilitasnya yang mewah, ternyata ada beberapa hal keganjilan yang aku rasakan di hotel ini. Karena aku sudah lelah menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Cirebon, akhirnya aku langsung bergegas ke kamar dengan menggandeng kameraku dan meninggalkan teman-temanku duluan di lobi.
Ah, ternyata di kamar 569 nih. Gua tidur sendiri ya. Dia pada tidur sama cowok, mending sama setan, ya gak? Ya, luar ya.
Ucapku pada teman-temanku yang lain. Dan langsung saja, sesegera mungkin aku menaiki lift yang membawaku ke lantai 5 itu. Sendirian. Kupikir, aku sudah biasa menghadapi hal-hal gaib di sekitarku. Karena pekerjaanku yang selalu berhubungan dengan hal-hal mistis. Ketika akses kartu ini ditempelkan pada lift, segera pintu lift itu tertutup. Namun ternyata pintu terbuka lagi. Aku pikir akan ada seseorang yang masuk, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Tanpa pikir panjang, aku segera menempelkan kembali akses kartu ini dan menekan lantai 5. Dan lift pun menuju ke lantai 5. Setelah pintu lift terbuka, aku langsung keluar ke arah pintu kamar hotelku dan langsung melihat lorong yang panjang. Namun ada yang memberhentikan langkahku. Ketika aku berbalik ke belakang, aku lihat pintu lift itu tidak tertutup. Kenapa? Biasanya kan langsung nutup tuh. Bodoh. Aku biarkan dan aku lanjutkan langkahku menuju kamar 567, 568. Nah, ini 569 nih, kamar gua. Segera aku buka pintu kamar yang terletak di ujung lorong ini. Assalamualaikum. Ada yang menjawab salamku. Entah siapa, namun terdengar jelas dari dalam kamarku. Aku sempat kaget. Sempat aku tidak jadi untuk masuk ke dalam kamarku ini. Namun aku gengsi dan malu pada diriku sendiri untuk pergi, karena aku memang tidak takut dengan hal gaib. Tapi ini membuatku ingin kembali turun ke lobi bersama teman-temanku. Aku pun menutup kembali pintu kamarku dan pergi ke arah lift, berusaha untuk tenang dan berjalan sepanjang lorong dengan perasaan agak was-was. Ketika sampai di lift, aku melihat pintu lift masih terbuka, sama seperti saat aku tinggalkan. Dan aku segera masuk ke dalam lift. Dan pintu lift pun tertutup. Aku menekan lift ini menuju ke lobi. Namun lift ini berhenti di lantai 4. Ketika pintu lift terbuka, aku pikir akan ada orang yang masuk ke dalam lift ini. Namun
Tidak ada siapa-siapa. Jika pintu lift ini terbuka karena tidak ada siapa-siapa, tidak mungkin kartu akses kartuku ini terbuka begitu saja karena aku tidak menempelkannya. Aku langsung menutup kembali lift. Dan lift pun langsung menuju ke bawah. Di lobi aku langsung menuju teman-temanku dan berharap teman-temanku masih ada di lobi. Ternyata benar saja, teman-temanku masih ada di lobi itu. Mereka bertanya pada aku kenapa aku kembali ke lobi untuk menutupi ketakutanku dan malu jika teman-temanku tahu. Akhirnya aku berkata,
"Oh, ini kamera infrared gue ketinggalan. Eh, ada yang mau tidur bareng sama gue gak? Gue suka ini nih apa, kayak suka kebangun-bangun gitu, terus jalan-jalan sendiri, ngigau. Mau tidur ntar kalau gue masuk kamar Mbak Indah, berabe kan?"
Ucapku mencoba untuk bercanda. Akhirnya temanku Rizky lah yang akan sekamar denganku. Dan malam itu pun tidak terjadi hal-hal yang aneh lagi. Singkat cerita, aku dan tim mulai proses peliputan. Kami bersama tim berjalan ke sebuah tempat yang punya mitos angker di sana. Kami semua standby dengan menyalakan kamera, mencoba berjalan. Dan aku pun mengambil stock shot gambar. Ketika sedang proses liputan, ketika aku sedang mengambil stok untuk gambar, di kameraku aku melihat ada anak kecil perempuan. Itu cukup menggangguku karena ketika aku lihat jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Karena program acaraku memang menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan segmen dewasa, aku tidak mau ada anak kecil yang tertangkap oleh kameraku, apalagi menonton. Akhirnya aku mencoba untuk menyuruhnya pergi ke belakang agar tidak tertangkap kamera.
"Dek, tolong minggir ya. Kalau mau nonton di belakang aja, jangan di depan. Ya? Nih, sebelah sini nih, ke belakang aja, ya?"
Namun anak kecil itu tidak menjawab sepatah kata pun. Dan kulihat di sampingnya
Ada seorang bapak-bapak juga yang ikut menonton proses liputan ini. Akhirnya aku meminta tolong bapak itu untuk menyuruh anak kecil ini pindah.
Bapak, Pak tolong Pak, yang menontonnya di belakang sini aja yang anak kecil itu. Soalnya ini blockingnya nggak bagus Pak. Boleh pindah ke belakang saya nih, sini Pak, ya? Ya itu Pak. Ya pindah ke situ anak-anak kecilnya.
Bapak itu melihat aku. Namun nampak keheranan. Nah, apa sih orang-orang ini? Akhirnya aku tidak terlalu ambil pusing. Karena liputan harus tetap berjalan, akhirnya aku pun membereskan segera stop shoot gambar di kameraku. Setelah itu, aku dan tim kembali ke hotel. Saat itu sekitar jam 3 subuh. Kami menuju kamar. Dan ketika aku menaiki lift, aku memperhatikan panel lantai yang ada di lift itu. Ternyata lift itu tidak mencantumkan lantai 2 dan lantai 4. Namun dari lobi langsung menuju ke lantai 3, 5, 6, 7, 8. Terus waktu itu kan lantai 4. Iya. Yeah. Waktu itu liftnya berhenti di lantai 4. Sedangkan di hotel ini tidak ada lantai 4. Aneh. Aku coba meyakinkan dengan melihat lebih dekat lagi panel tombol lift itu. Itu memang benar saja. Tidak ada lantai 4. Namun jelas sekali, kemarin aku berhenti di lantai yang bertuliskan lantai 4. Aku mencoba tidak menceritakan apa yang aku alami semalam kepada teman-temanku. Temanku Rizky bilang dia ada urusan sebentar dan dia harus pergi ke kamar temanku dan menyuruhku untuk duluan masuk ke dalam kamar. Aku pun berjalan melewati lorong itu. Udara di sekitar sini sangat dingin. Dan ketika aku menengok ke belakang, Rizky sudah tidak ada. Sepertinya dia sudah masuk ke dalam kamar temanku. Rasanya aku ingin menyusulnya, namun rasa gengsiku lebih besar. Aku putuskan untuk kembali ke kamar sendirian. Sampai terdengar suara pintu lift terbuka. ketika aku lihat ke belakang. Di dalam lift itu tidak ada siapa-siapa. Sejenak aku perhatikan lift itu. Pintunya tidak tertutup. Lama sekali. Aku pun membalikkan badan dan berjalan pelan menuju ke kamarku. Sampai... Astaga. Terdengar suara langkah kaki. Suara langkah kaki digeser. Terdengar tepat dari belakangku. Aku berharap itu adalah temanku. Aku coba menghilangkan pikiran-pikiran negatifku. Dan ketika aku beranikan diri untuk berbalik ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Dan aku berbalik lagi ke arah depan. Kembali tidak ada siapa-siapa. Lantas aku pun berlari menuju kamarku. Aku tempelkan akses card ke depan pintu, lalu aku membuka pintu.
Ketika aku buka pintu kamar ini, tepat berdiri di depan pintu, aku melihat ada sosok wanita berambut panjang tergerai. Lehernya seperti hampir putus dari kepalanya. Dan sosok wanita itu memandangku dengan bola matanya yang putih membelalak, serta mulutnya itu yang terbuka lebar dengan darah segar dan muncul dari balik lehernya. Seketika aku pun berlari menjauhi kamarku itu. Dan aku menabrak sesuatu. Ketika aku terjatuh karena menabrak seseorang, aku pun langsung melihatnya. Dan aku menabrak anak kecil. Iya, anak kecil perempuan yang sepertinya aku sepertinya aku pernah melihatnya. Itu sosok anak kecil yang tadi ada pada saat liputan. Wajahnya sangat jelas teringat di pikiranku, namun yang kulihat sekarang berbeda. Anak perempuan kecil ini memakai baju compang-camping dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Ia pun meraung-raung seperti meminta tolong kepada aku. Suaranya tidak jelas, namun dia seperti menunjuk ke arah salah satu kamar. Iya, ke arah kamar 569. kamarku. Tiba-tiba saja anak perempuan itu berangkat loncat ke arah badanku, berusaha mencekik leherku hingga aku terjatuh. Ini saya nafas.
Sampai ketika tersadar, akhirnya Rizky membangunkanku. Aku lalu menceritakan apa yang terjadi kepadaku. Semenjak itu, aku tidak pernah mau berkata sompral dan berpura-pura tidak takut pada hal gaib. Itu adalah pengalaman paling menyeramkan yang pernah aku alami. Aku percaya bahwa makhluk gaib pun dapat berkomunikasi dengan kita untuk menyampaikan sesuatu. Entah itu lewat mimpi ataupun intuisi, yang pasti berhati-hatilah dengan segala hal yang ada di sekitar kamu. Sebuah bangunan yang nampak modern dan mewah sekalipun, di sudut-sudut dindingnya ternyata menyimpan sebuah rahasia yang pahit.
FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Tiga cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini, insan muda. Dan sekarang kita akan bacakan beberapa pengalaman insan muda yang sudah di-share di komen Instagram Arden Radio malam hari ini. Yang akan kita bacakan sekarang. Selamat malam untuk Rafli underscore Rusdiana ya. Katanya dia komentar, kalau gak salah, aku pernah mengalami pas dengerin Arden Nightmare Set di cerita kedua, ada yang ngetuk pintu 3 kali. Biasanya yang mengetuk pintu dalam jumlah ganjil itu patut dipertanyakan loh, apalagi malam-malam nih ketika dibuka memang tidak ada siapa-siapa. Ade.herman.332, Suddenly Nightmare, beberapa waktu yang lalu besok malamnya ada seorang perempuan menangis kesakitan
Dia tetap dengar di depan kamar kosan saya. Ketika saya mau melihat keluar, saya tidak berani. Lalu ada komentar dari Agus Sekono Nugroho. Waktu tahun kemarin, tepatnya bulan Agustus, di bengkel teman saya sekitar jam 11 malam, saya kebetulan lagi sendirian sambil dengerin Nightmare Side. Dan gak lama, saya mendengar suara cekikikan dan bunyi benda jatuh. Pas saya cek, emang gak ada orang. Tapi ketika saya lihat, di pojokan ada kuntilanak. Dia memakai seperti kain atau gaun merah ya. Kata teman yang punya bengkel, itu sosok penunggu di tempat itu. Ada Fauzi. Dia bilang, lagi dengerin cerita kedua tadi, di luar ada suara benda jatuh itu dua kali katanya. Terus ada suara yang melangkah. Ini kata Fauzia Ashipia via line official Arden ya. Lalu kita lanjut lagi di pengalaman selanjutnya. Selamat malam buat Rido. Yang malam hari ini ketika lagi dengerin Nightmare Side, pas cerita ketiga, dia mulai ngerasa ada hawa-hawa gak enak. Dan tiba-tiba jendela rumah ngebuka sendiri katanya. Wow, serem ya. Lalu ada Riansyah. Pokoknya tadi ada yang siul-siul. Jadi kebetulan kita lagi cobain mitos kalau bersiul di malam hari katanya bisa memanggil hantu. Ya semoga hantunya gak nyampe di tempat kamu, karena mungkin kamu kan gak bersiul juga. Atau justru kamu juga ikut bersiul malam hari ini. Selamat malam buat Jojo. Malam hari ini dia bilang, pas lagi dengerin cerita pertama yang lagi ucapin salam gitu, gak berapa lama kedenger juga ada suara perempuan yang ucapin salam juga samar-samar dari luar kamar jendela katanya. Selamat malam buat Andri. Kalau Andri malam hari ini dia bilang, tadi nyobain bersiul malam-malam, terus radionya dikecilin, gak lama ditungguin, gak ada apa-apa. Tapi pas radionya begitu dinyalain gedein lagi, kedengeran lagi suara siulan yang mirip seperti yang tadi disiulin katanya. Oh, berarti ada yang ngikutin ya. Sama seperti kamu ketika mengetuk-ngetuk tembok kamar kamu atau tempat kamu berada, ketika kamu ketuk sebanyak 3 kali, dan jika ada yang membalas ketukan itu, berarti kamu tidak sendirian insan muda. Ini pernah banget dimas alamin. Waktu itu ketika di rumah masih kecil, waktu itu di kamar iseng ngetuk-ketuk pintu, tembok ya, tembok di dekat tempat tidur diketuk 3 kali. Terus gak berapa lama dari arah sebaliknya, dimana arah sebaliknya itu adalah ruang tengah atau ruang tamu, terdengar lagi suara ketukan. Misalnya ngebales ketukannya Dimas waktu itu, ya ketika ketuk 3 kali, dek dek dek. Gak berapa lama di arah luar juga ikut dek dek dek. Dicoba lagi, bernada ketukannya itu tidak statis, jadi kayak dek 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 dek.
ternyata di luar juga sama ngikutin suara itu. Dan penasaran dicek, siapa tahu mungkin ada kakak atau mungkin papa yang belum tidur waktu itu. Pas dicek keluar, ternyata di sebelah tembok ruang tamu itu emang kosong, tidak ada siapa-siapa dan semua orang udah tidur. Mungkin kalau kamu punya sedikit ada rasa penasaran, malam hari ini bisa kamu cobain kalau berani. Dan semoga tidak terjadi apa-apa, agar selalu dilindungi dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Insan muda, kita selalu mengingatkan juga untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena di Nine Persen ini kita hanya mengingatkan bahwa kita hidup berdampingan dengan hal-hal yang seperti itu. Kadang terlihat, kadang tidak. Ya syukurnya kalau misalnya memang mereka ada di sekitar kita dan tidak mengganggu. Tapi jika memang kamu mengalami kejadian yang secara tidak sengaja akhirnya bertemu dengan mereka, dan kamu pengen share pengalaman kamu, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardenradio.com. Sekali lagi, nms@ardenradio.com. Atau ada satu tempat rekomendasi kamu yang ingin didatengin tim Nightmare Site, kamu juga bisa kirimkan di situ atau lewat DM Instagram aja di @ardenradio. Nanti tim Nightmare Site mungkin akan coba berekspedisi ke sana, atau mungkin kita cari sosok pekerjaan yang mungkin ada hubungannya dengan hal-hal yang cukup menakutkan, yang mungkin akan kita share di YouTube untuk channelnya Nightmare Site Doku Misteri. Semoga di tahun 2019 ini, tahun yang baru ini, ada sesuatu pengalaman baru juga yang akhirnya bisa di share sama kamu insan muda. Jangan lupa follow Instagram Arden Radio di @ardenradio. Nah, di situ kamu bisa lihat juga kita sudah punya official merchandise kaos atau t-shirt Nightmare Site dengan harga Rp9.000. Dan kamu bisa langsung beli di Arden Radio, Jalan Cipaganti 159 Bandung, atau order ya, karena terbatas sedikit lagi, jadi buruan aja. Kamu bisa cek Instagram Arden untuk lihat nomor teleponnya, dan kamu bisa langsung pesan atau langsung datang ke Cipaganti 159 Bandung. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Arden Radio, dan siapa tahu kita punya episode-episode baru untuk Nightmare Site Ekspedisi atau Doku Misteri yang akan ada selama 2019 ini. Terima kasih insan muda, terima kasih buat kamu yang sudah datang hadir di Cipaganti 159 Bandung, dan terima kasih juga buat kamu yang selalu setia untuk dengerin Nightmare Site. Kita tunggu pengalaman kamu selanjutnya di Nightmare Site Arden Radio. Dimas tak pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian.